Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o važnim psihološkim temama. Danas govorimo o starenju i psihološkoj dobrobiti starijih osoba. Starija životna dob često se promatra kroz prizmu gubitaka, bolesti i ograničenja, no ona je mnogo više od toga. To je razdoblje života koje sa sobom nosi bogato iskustvo, mudrost, otpornost, ali i potrebu za razumijevanjem, podrškom i društvenim priznanjem. U današnjoj emisiji želimo govoriti o starijim osobama upravo sa poštovanjem i toplinom, ne samo kroz brojke, zdravstvene pokazatelje ili teškoće, nego kroz njihove stvarne životne priče, potrebe, osjećaje i doprinose. Razgovarat ćemo o njihovoj ulozi u obitelji i društvu, o izazovima koje starost može donijeti, ali i o snagama, resursima i mogućnostima koje u toj životnoj dobi često ostaju nedovoljno prepoznate. S našom gošćom, psihologinjom i profesoricom Jasminkom Despot-Lučanin, pokušat ćemo otvoriti važna pitanja o tome kako bolje razumjeti starije osobe i kako kao društvo možemo pridonijeti tome da starost bude dostojanstveno, smisleno i ispunjeno razdoblje života. Profesorice Despot-Lučanin, dobro nam došli i molim vas da se ukratko predstavite našim slušateljima.
Hvala vam lijepa na ovom pozivu, dobar dan svima. Dakle, kao što ste spomenuli, ja sam cijeli moj radni vijek radila kao psihologinja u visokom školstvu i na koncu kao sveučilišna profesorica sa studentima zdravstvenih profila, ali i sa studentima psihologije. I sad sam, evo, već treću godinu sretno umirovljena.
I uživate u mirovini.
Naravno.
Ali i dalje ste vrlo aktivni i znam da vrlo često govorite o ovoj temi. Evo, stvarno hvala vam što ste pristali na gostovanje. Znam da će vaše znanje i iskustvo biti vrlo korisno našim slušateljima i mlađe i srednje i starije životne dobe.
Hvala.
Evo, starije osobe se često nekako prikazuju kao nemoćne, nezanimljive, čak i nesposobne za promjene. Koji su neki najčešći stereotipi o starijim osobama i kako oni u stvari utječu na njihove živote?
Evo, samo kao dopunu možda ovoj uvodnom predstavljanju, nisam napomenula da je zapravo moje glavno područje, osobito u ovom znanstvenom, ali isto tako i u nastavnom radu, bila upravo psihologija starenja. To sada spominjem zbog toga što se psihologija starenja upravo bavi i ovom prvom temom koju ste spomenuli, ali i drugima o kojima ćemo kasnije popričati. Dakle, stereotipi su u stvari uopćena mišljenja o nekoj skupini ljudi, temeljeno na možda samo jednom obilježju. U ovom slučaju govorimo o dobi kao tom obilježju. Dakle, kad govorimo o tim uopćenim mišljenjima o starijim ili mlađim osobama, zapravo govorimo o dobnim stavovima ili predrasudama, ovisno o tome je li sadržaj tog stereotipa pozitivan ili negativan. Pozitivni stereotip tipa starije osobe su mudre, starije osobe su iskusne, prenose tradiciju i vrijednosti itd. su apsolutno naravno i prihvatljive i ne treba ih izbjegavati, međutim ono što je opasno to su predrasude ili negativni stereotipi koje nastoje sve stare ljude obilježiti kao bolesne, nemoćne, suvišne društvu, teret društvu i u tom smislu zapravo čine veliku štetu starim osobama zbog toga što takav stav ili mišljenje za sobom kao posljedicu povlači i ponašanje. Dakle, ako ste vi uvjereni da jedna starija osoba ili bolesna ili nesposobna na bilo koji način, onda ćete vi nju izbjegavati zapravo u svom životu, u svojoj djelatnosti i to će dovesti do diskriminacije. I to je glavna opasnost.
Evo, istraživanja pokazuju da ta izloženost ageizmu, odnosno diskriminaciji na temelju dobi, povećava rizik za depresiju i smanjenu društvenu uključenost. Kako ti negativni društveni stavovi i predrasude u stvari oblikuju samopouzdanje i ponašanje starijih ljudi koji se s njima susreću?
Oni su vrlo pogubni zapravo za sve ove osobine koje ste spomenuli, odnosno problem sa predrasudama ili takvim negativnim stereotipima je da ljudi postaju s vremenom sami uvjereni da je to točno. Jer kad se svi ponašaju prema njima kao, recimo, prema nesposobnima, oni će stvarno početi vjerovati da jesu nesposobni. I dalje će se ponašati tako, dakle, povlačit će se, neće pokušavati stupati u nove kontakte, možda neće probati održavati neke aktivnosti, jer će imati mišljenja o sebi da su nesposobni. Dakle, ne samo da je njihovo samopoštovanje i samopouzdanje opada i postaje ugroženo, oni se često kao posljedica izoliraju, a izolacija je zapravo jedan od prvih koraka ka depresiji.
A moramo imati na umu i stvari da su istraživanja pokazala da kad god imamo pozitivno mišljenje o samima sebi ili o ishodima svog života, onda će nam u stvari i fizičko i psihičko zdravlje biti bolje.
Tako.
A ako doživimo bolest, onda je i mogućnost ozdravljenja bolja.
Tako.
Tako da to ima tako. I takve direktne posljedice.
Upravo ste to dobro istaknuli. Doslovno takve predrasude i diskriminacija imaju posljedice i na psihičko zdravlje, ali i na tjelesno zdravlje.
I samim time i na dugovječnost, o kojoj ćemo malo kasnije razgovarati. Jedan od čestih stereotipa i predrasuda je da stariji ljudi više ne mogu učiti ili da se u tim godinama više ništa ne može promijeniti. Koliko je taj mit zapravo pogrešan i što nam psihologija starenja govori o učenju u starijoj dobi?
Evo, sami ste rekli, to je mit i predrasuda, dakle to a priori onda nije točno. Mi čak nismo u poziciji više da razmišljamo je li stari ljudi mogu ili ne mogu učiti. Mi smo u poziciji sa našim stilom života u suvremeno doba da mi moramo učiti. Mi moramo učiti da bi mogli svakodnevno funkcionirati. Mi više bez suvremene tehnologije ne možemo gotovo ništa. Vi ne možete, odnosno puno teže dolazite recimo do svog novca ili do nekakvih usluga i tako dalje. Dakle, vi ste jednostavno prisiljeni učiti, pratiti sve promjene koje se u našoj okolini vrlo ubrzano događaju da biste mogli normalno živjeti.
Evo ja bih navela samo jedan primjer, više ne možete samo televiziju upaliti pritiskom na gumb i promijeniti nekoliko programa, već je i samo to postalo kompliciranije.
Evo, da.
U čemu se učenje starijih osoba može razlikovati od učenja mladih i u čemu su možda stariji čak i u prednosti?
Naravno, neke fiziološke promjene nastupaju s godinama. Naš centralni središnji živčani sustav se jednostavno usporava. Dakle, stariji ljudi s godinama postaju nešto sporiji, kao što su sporiji u kretnjama, tako su sporiji malo i u procesima mišljenja ili učenja, koji su naravno blisko povezani, malo sporije, odnosno malo duže vremena treba da aktiviraju neke zapamćene sadržaje itd. Međutim, to ne znači da oni to ne mogu savladati. Naravno da mogu, jedino obično ljudima koji rade u obrazovanju ljudi starije dobi se preporuča da malo prilagode način rada u smislu da uvedu malo veći broj ponavljanja sadržaja, da ne rade vremenski pritisak, recimo nekakvim, ne znam, testovima, provjerama znanja i tako dalje, da se isključi taj, ili barem da dovoljno velik vremenski period da se to obavi i tako dalje. Dakle, uz neke manje prilagodbe stariji ljudi mogu čak neke sadržaje i bolje od mladih naučiti, jer im s druge strane jako pomaže iskustvo. Ogromno životno iskustvo, ne samo u smislu informacija koje imaju, nego i razno raznih strategija, pa tako i strategija učenja ili strategija pamćenja. Dakle, tu sva istraživanja pokazuju da starije osobe znaju biti efikasnije u korištenju tih strategija nego mladi ljudi.
Koliko je onda važno da starije osobe i dalje imaju priliku učiti nove stvari od tehnologije, jezika, hobija, vještina, novih načina komunikacije?
Pa ja bih rekla da to zapravo presudno u smislu da njihova egzistencija ovisi o tome. I kad pogledate razna, ne znam, učilišta koja postoje za javnost, bilo u živo, bilo putem interneta, nudi se ogroman broj sadržaja upravo namijenjenih starijim osobama kako bi lakše se učili koristiti tim i suvremenim tehnologijama koje mu opet omogućavaju da ostanu u komunikaciji sa drugim ljudima, sa mlađim ljudima, sa, ne znam, članovima obitelji koji su udaljeni možda prostorno. Dakle, tačim učenja i nova znanja će im zapravo olakšati da ostanu prisutni, da ostanu povezani.
Osim tog svakodnevnog funkcioniranja, što je sa demencijama i kako su one povezane sa učenjem novih stvari i bilo kakvom kognitivnom aktivnošću?
Moram prije svega reći da je demencija bolest. Dakle, to nije normalna promjena koja se događa sa starenjem. Kao što sam rekla, stari ljudi, što se tiče njihovih kognitivnih sposobnosti, se usporavaju. Međutim, to ne znači da oni gube te sposobnosti. Kod demencije, nažalost, se gube kognitivne sposobnosti zbog atrofije moždanog tkiva. I u tom smislu je jako važno razlikovati demenciju od normalnih promjena u starenju. I zapravo jedino što kod osoba s demencijom možemo postići u današnje vrijeme, lijeka protiv demencije još uvijek nema, to je da malo usporimo taj proces propadanja tkiva, a zapravo se pokazuje da stimulacija, kognitivna stimulacija, poticanje ljudi da koriste svoje preostale sposobnosti, da može malo usporiti taj proces propadanja. Ali nažalost, kad dođe bolest već u neku kasniju fazu, niti to više ne može pomoći, nego se onda ide u stvari na nekakvu više emocionalnu regulaciju. To je još jedino što mi možemo kao struka, kao psiholozi.
Kad imamo na to na umu, trebamo li onda naglasiti koliko je važno pokušati prevenirati nastanak demencija i kako tu može pomoći učenje novih vještina?
Pa, nažalost, kad bismo bili 100% sigurni da možemo na taj način prevenirati demenciju, ona bi vjerojatno već bila iskorijenjena. Ima jako velik broj ljudi visoko obrazovanih, kognitivno vrlo aktivnih, spisatelja, kreativaca, razno raznih umjetnika, profesora i tako dalje, koji su najzad podlegli bolesti. Dakle, očigledno su neki biološki čimbenici tu snažniji od ovih naših psiholoških. Međutim, u svakom slučaju, bez obzira sad što nam je zapisano ili što će nas snaći u životu kad govorimo o bolestima, ulaganje u vlastite, ne samo kognitivne sposobnosti, nego sve funkcije koje naš mozak za nas obavlja, su jednako važne kao ulaganje u održavanje naših mišića, kostiju i drugih tjelesnih organa. Prema tome, to spada već u područje zapravo zdravstvene prevencije, gdje mi, kao što vježbamo tijelo, trebamo vježbati i naš um i naš mozak. I u tom smislu je osoba koja i dalje uči, u jednu ruku će zapravo održavati svoje funkcije. S druge strane, osoba koja uči zna, ima puno više znanja o tome kako sama sebi može pomoći da prevenira neka stanja koja mu ugrožavaju ili njoj ugrožavaju zdravlje ili život, i zapravo se pokazuje da je, opet smo došli do dužeg života, dugovječnosti, da je dugovječnost isto povezana i sa obrazovnim statusom ljudi.
Sad kad smo razbili neke popularne mitove o starijoj dobi, što možemo učiniti kako bismo poticali pozitivniju sliku starijih osoba u društvu? Jer evo, ako promičemo njihovu sliku kao aktivnih i vrijednih članova društva, to u stvari može imati dalekosežne posljedice na njihovu ukupnu kvalitetu života.
Ja bih rekla da trenutna demografska situacija u većini razvijenih zemalja, uključivo i našu zemlju koja je demografski u vrlo lošoj poziciji, da zapravo ta situacija radi za starije ljude i to je mala pozitivna, zapravo dobra posljedica tako loše demografske situacije. Naime, u većini, kažem, razvijenih zemalja, u Europskoj uniji cijeloj, a kažem osobito i u Hrvatskoj, populaciju u sve većem udjelu čine upravo stariji ljudi i zapravo su države shvatile da je tu jedan ogroman potencijal i znanja i sposobnosti i iskustva koji se još uvijek može iskoristiti za dobrobit čitavog društva. Naravno, to je posljedica činjenice da se ona ravnoteža na kojoj su počivali mirovinski sustavi u većini europskih zemalja, to je da se iz doprinosa plaća zaposlenih osoba isplaćuju mirovine itd., ta se ravnoteža poremetila. Mi imamo sve više umirovljenika naspram broja za radno aktivnih osoba, tako da se zapravo socijalnim politikama i drugim politikama se nastoji nekako vratiti te starije kvalificirane osobe koje još mogu i koje žele, nastoji se vratiti u sustav rada zapravo.
Evo, to je i u Hrvatskoj jedna popularna tema i sve se više govori o radu u mirovini i on se sve više koristi. Kako psihološki gledati na tu temu? Je li rad u starijoj dobi više potreba, izbor, navika, možda izvor smisla ili kombinacija svega?
Pa ja bih rekla kombinacija svega. Naime, relativno je malo istraživanja o tome što ljudi starije dobi imaju od nastavka rada ili od ponovnog povratka u sustav rada, odnosno što se tiče tjelesnog zdravlja, dakle to je prvi preduvjet, dakle netko da bi mogao raditi mora ipak imati relativno očuvano tjelesno zdravlje, može imati, većina starih ljudi ima neku kroničnu bolest, neki više njih, međutim ako je bolest pod kontrolom, ako se liječi, ako ne ometa svakodnevno funkcioniranje, to ne mora biti prepreka radu. Puno veći problem zapravo kako ljudi na ovom psihičkom, na mentalnom planu reagiraju, to jako ovisi o uvjetima rada u kojima oni jesu ili se vraćaju, jer ako oni nisu povoljni, oni zapravo mogu opet postati anksiozni, tjeskovni, odnosno depresivni i imati teškoće i zapravo se onda oni povlače iz rada. Teško je uspoređivati te rezultate jer motivi za rad ljudi, pojedinaca su vrlo različiti. U našoj sredini, naravno, ona nam je najbolje poznata i najbitnija, su ljudi u starijoj dobi u vrlo različitim situacijama. Vi znate da je, ja ne znam točno sad postotak točan, ali preko 50% umirovljenika zapravo ima mirovinu ispod prosjeka, odnosno čak, ne znam točno, ali velik udio ih ima i onu ispod granice siromaštva. Dakle, jasno vam je da ti ljudi imaju potrebu raditi. To nije kod njih pitanje izbora, nego pitanje opstanka. Pitanje je li mogu to iz zdravstvenih razloga ili ne. Vidimo umirovljenike svakodnevno kad odemo u bilo koju trgovinu, vidimo ih i za blagajnama i za onim frižiderima sa delikatesama. I sad zamislite jednu osobu koja ima preko 60 godina ili više, ili čak možda i preko 70, koja mora neku smjenu, pa čak i da je to smjena od 4 sata, mora stajati na nogama ili mora na blagajni biti vrlo koncentrirana kako odradi cijeli taj proces. To je vrlo fizički zahtjevno prije svega, a onda i psihički i socijalno i tako dalje. Dakle, to nije lako. U nešto su povoljnijoj poziciji visoko kvalificirani stariji ljudi koji rade zapravo na recimo intelektualno zahtjevnim poslovima, ali fizički ne toliko zahtjevnima, i zapravo kod njih se pokazuje da su ti efekti rada u starijoj dobi najbolji u odnosu na ove sve druge skupine. Naravno, oni imaju vjerojatno i bolje prihode na tim radnim mjestima, dakle zadovoljniji su, jedino što i oni zapravo često podliježu diskriminaciji. Dakle, da ih se nekako poslodavci, kao da ih se nastoje riješiti i zamijeniti ih mladim ljudima u uvjerenju da su mladi ljudi efikasniji. A opet postoje istraživanja koja pokazuju da to nije uvijek tako, da su stari radnici zapravo vrlo dobri radnici, odgovorni, iskusni, da se može ulagati u njih, da oni mogu učiti, savlađivati nove vještine i sve ovo što smo prije rekli.
Ajmo se posvetiti malo i jednima i drugima. Mm-hmm. Kako onda rad u mirovini može pomoći u očuvanju osjećaja korisnosti, identiteta i socijalne uključenosti? To je ova pozitivnija strana.
Pa ako uzmemo sad ovu skupinu koja je recimo visoko kvalificirana, visoko obrazovana, koja je iskusna u nekoj djelatnosti, u nekom području rada, ili je možda to neko ko je imao neke druge vještine, recimo mi imamo razne obrte danas koji su jako deficitarni i malo novih, mladih ljudi koji su spremni preuzeti takve obrte, koji također zapravo zahtijevaju i visoku stručnost i vještinu i iskustvo. Dakle, to su područja rada u kojima se može i pristojno zaraditi, ali se može i zapravo dobiti jako puno ovih drugih nagrada koje su bitne za motivaciju za rad. Dakle, nekakvog zadovoljstva, osobnog zadovoljstva time što radimo, pozitivnih povratnih informacija iz okoline koja nas više cijeni kad smo mi produktivni, kad nešto proizvodimo, kad nešto korisno radimo. Ono što vrijedi u mlađoj dobi, sve to prisutno naravno i u mlađoj dobi, s mlađim ljudima, sve to i dalje vrijedi kad ljudi već imaju neku stariju dobu.
Za mnoge umirovljenje znači nekakav osjećaj gubitka identiteta, ali i priliku za osobni rast. Kako ponovno pronaći smjer i energiju ako smo u nekakvoj krizi identiteta, kako bi to uistinu dovelo do rasta?
Odlazak u mirovinu je jedna od najvećih socijalnih promjena, rekla bih, primarno, s kojom moraju računati sve ljude koje su zaposlene. Prema tome, svi ljudi koji rade znaju da će doći neki trenutak kad će taj rad prestati, kad će oni otići u mirovinu. I zapravo, opet je primarno na pojedincu da sam sebi osmisli život u mirovini. Ima, nažalost, ljudi koji nisu se spremni suočiti sa time, koji to zapravo izbjegavaju i onda se oni stvarno nađu u mirovini i ne znaju sad što će sa sobom. Dugim je dan, nemaju više one kontakte koji su bili primarno kontakti s posla i stvarno im se može dogoditi da kao posljedica opet se počinje osjećati izolirano, usamljeno i najzad da odu u depresiju i sve ove probleme koje smo već spomenuli što ne želimo da se dogodi. I zapravo priprema za život u mirovini i nalaženje, neću reći nalaženje identiteta, nego nekakvo restrukturiranje svog identiteta počinje još dok smo radno aktivni. Većina ljudi zna što ih veseli, što vole raditi, što ne vole raditi. Pametno je održavati druženje i kontakte s ljudima koji nisu vezani uz posao, nego uz nekako naše slobodno vrijeme. Ti kontakti nam ostaju dok god smo živi, odnosno dok god su sve te osobe žive. Novi kontakti se mogu ostvarivati kad odemo u mirovinu. Dakle, treba izaći iz kuće. To je ono što je jako važno. U svim sredinama, osobito u većim gradovima, ali i u manjim sredinama zapravo postoji čitav niz bilo udruga, bilo vjerskih organizacija, bilo nekakvih samoudruživanja, da tako kažem, ljudi koji imaju nekakve slične interese. Dakle, uvijek se može naći skupina ljudi koji vole u svoje slobodno vrijeme raditi neke stvari koje vesele i nas.
Spomenuli ste već da mnogi umirovljenici u Hrvatskoj rade u stvari jer su egzistencijalno ugroženi zbog malih mirovina. Kako onda razlikovati rad koji osnažuje stariju osobu od rada koji je iscrpljuje?
Prije svega to mora procijeniti sam pojedinac. Dakle, ako netko već radio i dočekao mirovinu i dočekao tu dob, onda ima iskustva sa radom, zna koji rad može obavljati, koji bi ga rad ili nju veselio, a koji bi bio prenaporan. Ako i ne zna, kad počne raditi, vrlo brzo će to shvatiti. Dakle, tu je potrebno zapravo da čovjek sam regulira svoje mogućnosti i sposobnosti, ali tu je pitanje potreba, ovih materijalnih potreba. Dakle, kažem, opet je trenutno povoljna okolnost što nedostaje radnika u svim područjima i zapravo ljudi imaju mogućnost izbora. Dakle, ako im neki posao ne odgovara, neka probaju naći neki drugi više odgovarajući posao. Isto tako, poslodavcima se preporuča, ako već angažiraju starije osobe, da im malo prilagode način rada. Dakle, i naš mirovinski sustav je prepoznao, dakle, isto se ljude stimulira da idu raditi, oni mogu birati pod kojim uvjetima će uz mirovinu raditi 4 sata ili puno radno vrijeme od 8 sati. Sad, tu ima financijskih kombinacija, posljedica, nećemo sad u to ulaziti, ali vrijedi se raspitati, sve su te informacije javno dostupne, dakle lako je doći do njih danas, vrijedi se raspitati i probati unaprijed odlučiti što nam odgovara ili ne, odnosno ako se uvjerimo da nam nešto ne odgovara, tražiti nešto dalje. Ne se iscrpljivati, dakle iscrpljivanje bilo fizičko, bilo psihičko, nipošto nije dobro.
Ali to je važno u stvari kad govorimo o radu nakon mirovine, odnosno u mirovini, i da naši sustavi i zdravstvene i socijalne skrbi i rada u stvari na adekvatne načine odgovore potrebama i mogućnostima umirovljenika, kao što ste rekli, kroz različite prilagodbe.
Tako.
Svijet se uistinu ubrzano mijenja i to stalno spominjemo, osobito vezano uz tehnologiju. U čemu se razlikuju iskustva i potrebe današnjih starijih osoba u odnosu na neke prethodne generacije? Što bi se onda trebalo mijenjati u pristupu starijoj populaciji da bude u skladu s novim generacijama, odnosno da i dalje budu funkcionalni i zadovoljni u tom svijetu koji se toliko promijenio?
Svijet se jako mijenja, ljudi se ne mijenjaju toliko u suštini. Naše potrebe cijelog života ostaju iz generacije u generaciju vrlo slične. Dakle, mi imamo potrebu da nam bude dobro, da se osjećamo dobro, da budemo zdravi i tjelesno i mentalno, da imamo ljude oko sebe, da se osjećamo korisno, potrebno, produktivno. Dakle, to su sve nekakve potrebe koje su nam vrijedne i potrebne bez obzira na našu dob. Međutim, ono što se mijenja, to je ta okolina. Dakle, taj život se strahovito ubrzava, dolazi do promjena i u obiteljima i u životu u obitelji i događa se da najstariji članovi, ako su članovi obitelji, već da zapravo se počinju osjećati malo isključeno ili pomaknuto u stranu, malo izolirano i to im može postati smetnja sa vremenom. Ako postoji obitelj, ako je to, mislim, ja ne volim reći normalna, ali kažem pod navodnicima normalna obitelj u smislu da imaju međusobne odnose koje funkcioniraju, da imaju komunikaciju međusobno i tako dalje, onda se o svemu može razgovarati unutar obitelji. S druge strane, i ti mlađi članovi obitelji trebaju zapravo malo obratiti pozornost i na potrebe tog starijeg člana, dakle što oni stvarno žele, što mogu. Dakle, to mlađi ljudi često zanemare, dakle oni znaju tog svog oca ili majku ili baku ili djedu iz ranije dobi, nekako su naučili da oni puno toga sami za sebe ili za cijelu obitelj čak rade, međutim, s godinama to postaje njima napornije. Dakle, nekad malo treba pogledati te svoje starije članove obitelji ili susjedstvo. Dakle, susjedstvo danas gotovo da ne postoji, osobito u velikim gradovima. Ogroman broj starih ljudi su nevidljivi. Mi ne znamo što se s njima događa. Čak i u ovim svim istraživanjima koja se rade, vi jednostavno ne možete doći do starijih ljudi koji žive sami kod kuće. Evo, to nam je jedna onako zatamljena zona, rekla bih.
Tako je, u stvari poziv da napravimo neke promjene. Da. Danas se sve više govori o dugovječnosti. Kako vi gledate na to? Je li cilj samo živjeti dulje ili živjeti dulje uz što bolju kvalitetu života?
Zapravo nam ukupno bolja kvaliteta našeg života i ukupno bolji standard nam je omogućio da svaka novija generacija živi sve duže i duže. Prema tome, to je sve povezano i vi kad gledate novije generacije počevši od djetinjstva pa nadalje, kako se oni razvijaju, kako oni sazrijevaju, kako oni svoje sposobnosti razvijaju, zapravo danas se oni daleko više približavaju nekakvim maksimumima, dakle najvećim svojim potencijalima nego što je to prije bilo moguće. Prema tome, kad ove novije generacije kad uđu u starost, dakle negdje u 60-ima, 70-ima i kasnije, oni su tad već u daleko boljem stanju nego što su to bile prethodne generacije u toj starijoj dobi. Dakle, zdravi smo, mogu ja reći, i sebe uvrštavam u tu kategoriju. Dakle, u prosjeku smo zdraviji, obrazovaniji, aktivniji. Dakle, većina nas je bila radno aktivna. Prema tome i recimo financijski smo bolje sigurno stajali nego starije osobe u prijašnjim generacijama u sličnoj dobi. I naravno da ta očekivanja traju i dalje, da mi živimo nekakvim ispunjenim, kvalitetnim, zadovoljavajućim životom. A ako ga ostvarujemo, onda će nam to opet omogućiti da živimo duže. Dakle, opet, to je jedan ciklus, sve je povezano u životu, pa tako i naša dugovječnost. Naravno, nikad ne znamo kad će doći bolest neka, a bolest može doći u bilo koje dobi.
Možemo li onda reći da dugovječnost nije samo medicinsko pitanje, nego stvari jedno psihološko, obiteljsko i društveno pitanje?
Sve to. Dakle, mi smo kao pojedinci, smo zapravo, jesmo, primarno smo biološki određeni, međutim i naša okolina nas u ogromnoj mjeri određuje i mi sami sa svojim osobinama i sposobnostima smo formirani kroz život u stalnoj interakciji ta tri glavna čimbenika. Dakle, biologija, društvo i mi sami, pa tako i u starosti.
Koji su psihološki čimbenici povezani sa zdravijim i kvalitetnim starenjem?
Evo, obrazovanje sam već nekoliko puta spomenula i ono se pokazuje izuzetno važan čimbenik za kvalitetno starenje i za dugovječnost. Osim toga, aktivnost, socijalna aktivnost, socijalna povezanost, socijalna podrška, dakle sve socijalno u pozitivnom smislu je također izuzetno važno kako bi osoba kvalitetno živjela i kvalitetno starila. I naravno podrška društva, da tako kažem, dakle da osoba ima pristup zdravstvenoj zaštiti, da u slučaju potrebe ima i neke socijalne usluge na raspolaganju i druge neke pogodnosti koje postoje, mnoge postoje, ali nikad ih nema dovoljno. Evo, koliko sam upoznata, sad upravo se razvija nova strategija i zdravstvene i socijalne politike do 2030. godine, u kojoj se u velikoj mjeri upravo vodi računa o starijim osobama, pa se nadamo da će se neke od tih usluga povećati, proširiti, i zapravo je problem obuhvata, dakle kome su dostupne sve te usluge.
Moramo naglasiti, kada govorimo o kvaliteti života, ona je u stvari subjektivna, nije određena samo nekim objektivnim faktorima. Kako osobe starije životne dobi mogu možda same utjecati na to da budu zadovoljnije svojim životom?
To ste lijepo istaknuli. Ima ljudi koji su u vrlo teškoj situaciji, koji su jako bolesni, koji su vezani uz kuću, uz kreve doslovno, a kad ih pitate kako ste zadovoljni svojim životom, oni kažu ja sam zadovoljan ili zadovoljna, moglo bi biti i gore. Dakle, meni je dobro jer imam nekog ko brine o meni, jer se trude liječnici ili drugi stručnjaci mi pomoć da se lakše nosim s teškoćama itd. Dakle, ta subjektivna procjena nam je jako, jako važna. I zapravo, opet, to je ovaj upravo psihološki dio te naše kvalitete života, kako mi sami vidimo sebe u odnosu i prema drugim ljudima i prema okolini. Dakle, uvijek moramo malo tu percepciju podešavati i trudit se prije svega očuvati socijalne odnose, dakle i tu socijalnu podršku koju nam oni pružaju, čak i kad izgubimo bliske osobe. Danas je osobito te suvremene komunikacijske tehnologije omogućuju da se lako zapravo stupi u kontakt s novim skupinama ljudi sličnih interesa recimo ili slične dobi. Dakle, iskoristiti te mogućnosti, nipošto se ne izolirati, ne usamiti, nego biti, održati taj kontakt sa ljudima i odmah se osjećamo bolje. I imamo tu socijalnu usporedbu onda. Meni je u ovom smislu bolje nego nekome drugome. Prema tome, ono, ne treba biti nezahvalan. Ta zahvalnost je isto jako bitna stvar za taj osjećaj zadovoljstva životom. Dakle, na čemu smo zahvalni? Što imamo u životu? To isto nekad treba malo sa sobom pretresti.
Tako je, to je neobično važno. Možemo predložiti našim slušateljima da se svaki dan nabroje možda tri stvari na kojima su zahvalni, možda općenito u životu, vezano uz taj konkretni dan i nešto vezano uz sebe, neku svoju karakteristiku. Što biste voljeli da mlađe generacije bolje razumiju o starijim osobama?
Meni je uvijek zanimljivo, većina mladih ljudi je u svom životu imala bake ili djedove. I obično su ti bake i djedovi nekako ostanu u idealiziranom sjećanju. A onda kad malo stasaju, onda odjedanput ovi starci, da tako grubo kažem, u njihovoj okolini su nekakva smetala i ne obraćaju na njih pozornost. Mene uvijek zapravo zanima gdje oni gube taj odnos, gdje gube taj kontakt. Vjerojatno je to pod utjecaj nekakvih stavova iz okoline, ovih stereotipa i predrasuda kojima smo pričali, kojima su oni izloženi u velikoj mjeri. Prije svega, ono što je mladima teško zamisliti, ali je činjenica, svi mi starimo. I svi stari ljudi su nekad bili mladi ljudi. I jako dobro razumiju sve te stadije odrastanja i lako mogu komunicirati s mladim ljudima. Prema tome, samo treba omogućiti mladim ljudima da imaju kontakt sa starijima, da komuniciraju sa njima. Ako to nemaju u obitelji, to im se može omogućiti i kroz obrazovni sustav da povremeno imaju kontakte ili kroz neke udruge, jer i jedni i drugi zapravo na koncu uživaju u tome i jako puno dobivaju od toga. Ja sam to sa mojim studentima radila, uvijek sam ih zapravo slala u određene centre gdje su se okupljale starije osobe i imali su zadatak nešto odraditi zajedno sa njima i uvijek su se vraćali nazad oduševljeni, otkrili su koliko stari ljudi mogu biti zanimljivi, duhoviti i zabavni, a ne samo smetala.
Koliko su cool.
Da.
Evo, za kraj, imate li neku poruku za naše starije slušatelje kako da im život u ovoj dobi bude uistinu pun života, a ne samo preživljen? I što biste voljeli da starije osobe same o sebi nikad ne zaborave?
Ono što nikad ne bismo trebali zaboraviti, da to što smo mi dočekali stariju dobi je ogromna vrijednost, ogroman kapital. Mnogima to nije dato. Mi smo to koji jesmo tu, možemo biti sretni i zadovoljni. Dakle, privilegirani smo, to hoću reći. Kapital čine sva naša iskustva, sve ljude koje smo imali u svom životu i koje još uvijek imamo oko sebe. A ako imamo osjećaj da ih nemamo, možemo ih ponovno steći. Postoje pojedinci oko nas koje možda ne primjećujemo, ali postoje tako isto i stručne ustanove i specijalizirane ustanove, udruge, sportska društva, vjerske udruge i organizacije. Dakle, postoji mogućnost stupiti u kontakt s drugima, dakle ne sjediti u kući i tugovat, nego izaći iz kuće, družiti se s drugim ljudima.
Profesorica Despot Lučanin, hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Dragi slušatelji, danas smo govorili o starosti ne samo kao životnom razdoblju koje dolazi s godinama, nego kao važnoj fazi života koja zaslužuje razumijevanje, poštovanje i dostojanstvo i ima neke svoje zakonitosti kao i svako drugo razvojno doba. Dotaknuli smo se različitih izazova koje starenje može donijeti, ali i podsjetili na ono što se ponekad zaboravlja, da vrijednost čovjeka ne prestaje niti se umanjuje s godinama. U vremenu u kojem živimo sve dulje, sve je važnije pitati se ne samo koliko dugo živimo, nego i kakva je kvaliteta tog života. Briga o starijim osobama ne počinje tek u institucijama ili sustavima skrbi, nego u našim svakodnevnim odnosima, u načinu na koji im pristupamo, koliko ih čujemo, uključujemo i poštujemo. Za kraj želim s vama podijeliti jednu misao. Starost nije tišina nakon života, nego njegova duboka, zrela i često najmudrija rečenica. Do sljedeće emisije želim vam dane ispunjene ljubavlju prema sebi i drugima, te hrabrost za dobre promjene. I čuvajte svoje psihičko zdravlje, jer vi to zaslužujete. Gošća nam je danas bila psihologinja profesorica Jasminka Despot Lučanin. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Marija Nagičić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.